На днешния брифинг, на днешната пресконференция, както каза шефа на пиар отдела, е 30 юли, датата на която бях избрана за омбудсман. Всъщност, използваме всеки такъв повод, за да представим пред българските граждани работата на институцията. Като идеята е не просто да ги информираме за това какво правим аз и моят екип, а да им вдъхнем кураж, да им вдъхнем надежда, че ако човек не си мълчи, че ако човек е готов да отстоява правата си, колкото и трудна да е една кауза, колкото и трудно да е решаването на един проблем, в крайна сметка успяваме. Успяваме заедно и резултатите от работата на моя екип го показват. Като най-добрият пример за това ще бъдат числата, които ще представим пред вас. В работата си се сблъскваме с отказ и нежелание на администрацията да си върши работата. Сблъскваме се с откровени лобистки интереси. Сблъскваме се също така и с опити за внушения, че, видите ли, нищо не може да се промени и нито един проблем не може да бъде решен. Напротив, числата, броят на жалбите показват точно обратното, че хората вярват в институцията и че имат очакване всеки един проблем, с който са се обърнали към нас, да бъде решен. Сега друг е въпроса, динамиката, ръста на тези числа, до каква степен прави щастливи хората от моя екип, защото наистина не просто работим и през август, работим всеки ден по много часове, за да бъдем адекватни и на нивото на очакванията на българските граждани. Всъщност, за периода, откакто бях избрана за омбудсман, защото встъпих в длъжност в края на месец октомври, до момента институцията е разгледала 75 339 случая. Това са жалби, сигнали, посещения в приемната и в столицата и в страната, имейли, обаждания по откритите телефонни линии на институцията. Не мога да кажа, че тези 75 339 случая са равни на 75 339 граждани, защото тенденцията, особено през последната една година, е да се отправят колективни жалби към нас, които се отнасят за много повече хора, за десетки, за стотици, в някои случаи за хиляди граждани, чието проблеми са събрани в една единствена жалба. Такива са случаите, например, с некоректните работодатели. Всеки един от тези казуси, всяка една жалба крие зад себе си десетки, стотици човешки съдби. Такива са случаите с работничките в Дупница, всъщност тук има няколко представители на тази група хора, с Карфур, с Пикадили. Такъв е случай с пенсионирането на миньорите от подземните рудници. Там зад една единствена жалба стоят стотици хора. Такива са жалбите в образованието. Всяка една жалба за закриване на училище крие зад себе си ученици, учители, хората в тези населени места. Всеки един от случаите, които са свързани с битката на хората за чиста околна среда, например казуса в Стрелбище срещу небостъргача или случаите в Ъглен, в Трън, в Генерал Тошево, това са десетки хора, които стоят зад всяка една жалба. Така че ние не се наемаме да кажем колко български граждани са се обърнали реално към нас за съдействие. Можем да кажем, че става дума за десетки хиляди души. Приемната на омбудсмана в страната и в столицата за този период са приети 42 690 души. Броя на жалбите е 32 649, по които е работил моят екип и от тях сме приключили 31 078. Това според мен е много важно число, защото показва, че ние не просто приемаме жалби, а че на практика сроковете, в които реагираме и действаме, са много кратки. Наистина, Натъкваме се и на очакване, че ако днес бъде подадена жалбата, в понеделник вече ще има решение по казуса. Наистина има някои неотложни случаи, в които ние се намесваме незабавно, но има и такива, в които е необходима проверка, да се чуе мнението на другите институции, преди да можем да се произнесем. В крайна сметка, в резултат на тези жалби, сме отправили 3636 препоръки до държавни и административни органи, до техните администрации, до органи на местната власт и техните администрации. И статистиката показва, че всяка втора от препоръките на омбудсмана е изпълнена изцяло или частично. Традиционно ще ви представим и топ 5 на нарушените права, която информация е видна от жалбите, които постъпват в институцията. Най-много са жалбите за този период, свързани с правата на потребителите. Следват ги социалните права. Тук искам специално да отбележа скока на жалбите, ръста на жалбите, свързани с правото на собственост и особено с жалбите за чиста околна среда. Тук хората очакваха и получиха нашата намеса в случаите с парка Бедечка, където се проведе референдум и се постигна едно удовлетворително решение с кариерата в село Ъглен, която също в резултат на референдум няма да бъде изграждана. Случая в генерал Тошево срещу проекта за добив на природен газ, също референдум и решаване на случая. В момента имаме няколко отворени случая, които са свързани с чиста околна среда, срещу протестите на местно население, срещу срещу проучването и добива на различни видове полезни изкопаеми, така да го кажа. Такъв е случая в Поповица. Попинци. Такъв е случаят в Попинци, където има искане за проучване от страна на голяма фирма. Такъв е случаят в Димитровград, където с решение на Общинския съвет по настояване на кмета ще се застроява част от парка. Следващата седмица, в сряда, сме в Димитровград. Гражданите вече изпратиха своята петиция. Аз вече предварително се видях с тях на терен. Но така или иначе хората стават изключително чувствителни по отношение на всяко посегателство върху чистата природна среда, в която искат да живеят. И опита на различни субекти да се облагодетелстват за сметка на интереса и правата на гражданите. Следващите две групи жалби са свързани с нарушения в изпълнителното производство. Това ще го коментирам малко по-късно. И с правото на гражданите на добро административно обслужване, 1600 жалби. Специално внимание искам да обърна на резултатите от предприятите по мое настояване законодателни промени, свързани с така нареченото модерно робство и неприемливата и вбесяваща за гражданите практика на някои некоректни работодатели да не си плащат заплатите към техния персонал. В резултат на промените, които влязоха в сила на 1 февруари 2018 година, които бяха направени от Народното събрание по проект, който внесох и по мое настояване, към днешна дата, т.е. в резултат на 6-месечна работа на институциите, 1443 работника са получили своите неплатени възнаграждения от Фонда за гарантиране на вземания, като тези възнаграждения са на стойност 2 940 000 лева. Тоест близо 1500 работника в размер на 3 милиона лева. За сравнение, през цялата 2017 година изплатените суми са в размер на 716 000. Тоест нарастването само за половин година в резултат на законодателните изменения е 4 пъти. Като до края на тази година се очаква сумата да нарасне поне до 6 милиона. Платени пари от Фонда за гарантиране на вземания при фалит на работодатели. Това е в резултат на промените. И тъй като имаше гласове, има ли поне един човек, който в резултат на тези промени да си е получил заплатата? Да, има 1500 души. И тук са част от тях. Съм поканила тези работнички. Ако някой от вас, уважаеми колеги, иска да разкаже конкретен случай или да види човек, който си е получил парите, тук има 5 души. Добрата новина е, че предстоят плащания на неплатени възнаграждения на близо 700 души от Пикадили. Там наистина казусът се оказа изключително сложен, защото нямаше абсолютно никаква информация от документите на дружеството за това какви суми се дължат на работниците, което забави процеса, но сега в резултат на доброто ни взаимодействие на омбудсмана, на ръководството на фонда за гарантиране на вземания, персонално на госпожа Борисова, на главна инспекция по труда на госпожа Румяна Тодорова и на Националния осигурителен институт, на господин Ивайло Иванов и на госпожа Весела Кара Иванова. В крайна сметка и този проблем, свързан с 670 работници на Пикадили, ще бъде решен. Това е добрата новина, която искам да съобщя. За всички хора от Пикадили, които се тревожиха за това, ще си получат ли неплатените заплати, че в крайна сметка успяхме да намерим начин, чрез който банката обслужва дружеството, да предостави информация за това какви суми се дължат на работниците от това предприятие, което е в несъстоятелност. А също така през тези дни нови около 100 души от Карфур ще получат своите неплатени заплати, тъй като техните случаи са приключени. Имам и една друга новина от Главна инспекция по труда. От 1 февруари, т.е. от момента в който промените влязоха в сила, за Главна инспекция по труда ангажиментите са от 1 април 2018 година, са внесени 35 искания за откриване на производство по несъстоятелност срещу работодатели, които са били некоректни спрямо своите работници, които не са си платили заплатите и дължимите обезщетения. 35 искания срещу 35 фирми. Още по-добрата новина е, че 78 предприятия, които не са си платили заплатите, пред заплахата да започне производство по несъстоятелност в резултат на промените, които бяха направени, са си изплатили междувременно дължимите суми на персонала. И което е още по-добро според мен и още по-добрата новина, че в резултат на обществената дискусия около тези промени, които предложих, наистина в нашето общество се създава нетърпимост към наглите работодатели, които не си плащат на работниците. И тези случаи прогнозата е да намаляват и да намаляват. Защото в крайна сметка целта не е фонда за гарантиране на вземания да плаща вместо наглите работодатели. Целта е работодателите да знаят, че първият и основен ангажимент, който имат, е да си платят на работниците. И т.е. тези мерки имат дисциплиниращ характер и според мен оздравяващ изобщо за настроенията в обществото по отношение на отношенията между работниците и работодателите. Искам специално да благодаря още веднъж на институциите, с които постигнахме тези резултати, с които работим по всеки казус и отделяме десетки часове по всеки един казус на всеки един работник. Това са Фонда за гарантиране на вземания, Главна инспекция по труда и Националния осигурителен институт. Така че мога да кажа, че в резултат на тези промени, освен тези 1500 работника, които реално са си получили заплатите от фонда, още два пъти по толкова, демек още 3000 души са получили своите заплати в резултат на заплахата по отношение на техните работодатели да бъдат обявени в производство по несъстоятелност. До момента промените в закона, които предложих, имат ефект за 4500 души. Много се надявам до края на тази година това число да се удвои. От друга страна, за всички скептици по отношение на тези промени да кажа, че не, фонда не е източен. Никой не е злоупотребил, няма никакви злоумишлени действия, които да се опитат да източват пари от фонда за гарантиране на вземания без основание. За огромно съжаление, трябва обаче да призная, че тъй като обратното действие на разпоредбите е от 1 февруари 2015 година, т.е. в рамките на съществуващия в Кодекса на труда давностен срок, хора, работници, които имат неплатени заплати преди тази дата, преди 1 февруари 2015 година, за тези суми нямаше как да получат своите пари. Това бяха възможните решения, така че всички, които не са си получили парите от работодатели преди 1 февруари 2015 година, няма как това да се случи през този закон. И тъй като говорим за резултати и за числа, да кажа, че и промените в Кодекса за социално осигуряване, които се отнасят до пенсионираните миньори от закритите подземни рудници, също се отнасят, макар и за не много хора, но за достатъчен брой подземни миньори. В резултат на добрата работа с Националния осигурителен институт в началото на тази година с подзаконов нормативен акт, реално около 450 миньори от закрития рудник Бабино получиха възможност да се пенсионират, а сега в резултат на последните промени още около 100 миньори ще могат да се пенсионират по правила и ред, които бяха валидни буквално до края на миналата година. Тоест, успяхме да поправим заедно с институциите тази огромна несправедливост към български граждани, които полагат възможно най-тежкия и непривлекателен труд подземен миньор. Тъй като на фокуса на вниманието през последните седмици бяха законодателните предложения на омбудсмана, нека да припомня по-важните от тях и какъв е резултата за българските граждани. Едно от първите законодателни предложения беше свързано с забраната на арбитражните съдилища да съдят граждани. В резултат на това, след 27 януари 2017 година няма нито един осъден гражданин от арбитражен съд. Срещу стотици хиляди, само от най-големия арбитражен съд в страната, арбитражен съд София, годишно съдеше по 100 хиляди души, над 100 хиляди души. По-точно осъждаше над 100 хиляди души. Защото всяка молба, подадена до този съд, завършваше с изпълнителен лист. Други важни промени, които парламента извърши по предложение на омбудсмана, са промените свързани с Гражданския процесуален кодекс, отнасящи се до частните съдебни изпълнители. На първо място, в резултат на тези промени, ще кажа най-важното от тях, вече не съществува възможността гражданите да бъдат съдени без да знаят. Има и конкретни резултати от тези законодателни мерки. Вече в условията на заповедно производство, просто по едно искане на кредитор, основно монополно дружество, не можеш да бъдеш осъден, ако не си информиран, чрез залепване на съобщение на твоята врата. Да, ако се криеш, срещу тебе може да бъде заведено дело, но ти не можеш да бъдеш осъден без процес. Гражданите могат да обжалват оценките на недвижимите имоти и по данни от Камарата на частните съдебни изпълнители все повече граждани се възползват от тази възможност, както и са намалени таксите и разноските в изпълнителния процес. Това, което предстои да направим с моя екип, е заедно с инспектората към Висшия съдебен съвет, заедно с съдебния инспекторат и заедно с Камарата на частните съдебни изпълнители да направим един анализ за това как действат тези промени, дали в пълен обем е постигната целта, която си поставихме и в случай, че има неща, които трябва да бъдат поправени, да търсим съответните способи за тяхното отстраняване, защото трябва да призная, че жалбите в изпълнителното производство продължават да са много. Което е свързано и с редица други проблеми, не само с особеностите на изпълнителния процес в България. Например, един от тези проблеми е свързан с така наречените юрисконсултски възнаграждения. По мое настояване, парламента ги намали реално 6 пъти юрисконсултските възнаграждения, но все още имаме сигнали, информация, че се заобикаля закона и несъразмерно високи адвокатски възнаграждения се ползват от различни институции, от различни монополни дружества, което натоварва гражданите. Аз лично буквално преди 2 месеца се сблъсках с случай на едно претендирано и присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 930 000 лева. При дълг, който банката събира, в размер на малко над 400 000 евро. Естествено, там сме се намесили, но тук произнасянето трябва да дойде от съда, който да се произнесе по несъразмерност, по прекомерност, но това е наистина чудовищно. И в крайна сметка става дума за физическо лице, гражданин, който се явява съд, който е бил съдлъжник, защото със свое имущество е гарантирал чужд дълг. Но така или иначе, 930 срещу 400 000 евро. Сред другите промени, които бяха приети от парламента по наше предложение, са свързаните с измамите при земеделските земи, промени в закона за собствеността и ползването на земеделските земи, законодателните промени, свързани с падане на ДДС върху дарените храни. Тук трябва да кажа, че в резултат отново на страха от злоупотреби, свързани с освобождаването от ДДС на даряващите храни, на практика тези законодателни промени са практически недействащи. Това е така заради един текст, който изисква маркирането на всеки продукт като такъв, който е дарен и не подлежи на продажба, но маркирането на всяка вафла, всяка кофичка кисело мляко или всяка ябълка наистина създава сериозен проблем на тези, които даряват, и тази процедура е достатъчно изискваща допълнителен ресурс и допълнителен капацитет. Тук би следвало да се постави въпроса и с ангажираността на всички институции, които работят в тази сфера, с информационна кампания, с пропагандиране на възможностите да дариш и да се освободиш от ДДС, и най-вече с допълнителни законодателни промени. В момента закона за храните, всъщност не в момента, от месеци, може би вече от година, е между първо и второ четене в парламент, и заради друг сблъсък на интереси по други текстове, този текст не може да бъде пипнат, подобрен, така че реално тази голяма придобивка за българските граждани, стимулът да се даряват храни вместо да се унищожават, няма как да бъде реализирана на практика в пълен обем. Имам и друга добра новина. В резултат на кампанията, която започнахме с госпожа Златина Хаджипанайотова в края на миналата година, на 29 декември, и в резултат на натиска, който оказвахме и с публична дискусия на различни институции, на парламентарните групи, най-накрая, с вчерашна дата, Министерски съвет прие предложения за промени в социалното законодателство, които да осигурят социални помощи за деца сираци, такива, които не могат да получават наследствени и социални пенсии. Това е кауза, на която се посветихме аз, Златина Хаджипанайотова и екип от хора, от граждански организации. За съжаление, проекта, който вчера е минал през Министерски съвет, отново въвежда подоходен критерий за майките, които отглеждат своите деца сами заради смърт на другия родител, така че битката продължава. Ще настоявам за допълнителни предложения между първо и второ четене, ще напишем такива, ще настояваме пред парламентарните групи да ги внесат. Тъй като нашия проект, който внесохме през месец март, така и не беше припознат от нито една парламентарна група. Нито една парламентарна група не прецени, че защитата на децата сираци е достатъчно справедлива кауза, за която да застане. Обединените патриоти внесоха нашия проект, но няколко дни по-късно го изнесоха, образно казано, по неизвестни за мен причини. Може би заради това, че чакаха проекта на социалния министър, но той отново не е това, което хората очакват. Те очакват наистина подкрепа за всяко дете, което е без родител. На загинал, на починал родител. Също така в парламента са в висящо състояние предложените от нас промени в Кодекса на труда за забрана да се плащат на работници само 60% от заработеното възнаграждение. Това е законова възможност, от която се възползват работодатели. Ние сме се сблъсквали с такива случаи, включително университетската болница в Стара Загора. Има периоди, в които просто е решила да плати ръководството на лекари, на медицински сестри 60% от техните заплати, тъй като няма ангажимент след това да ги издължи в пълен обем, те просто не са платени. И става дума за плащания на сестра в рамките между 350 и 400 лева, а на лекар в рамките на 550-650 лева. Е, как искаме да задържаме медицински кадри? След като има законова възможност да им се плаща 60% от заплатата. Също няма парламентарна група, която да смята тази кауза за справедлива, за да проекта, който сме внесли, който е абсолютно готов, да бъде припознат и да започне неговото разглеждане. Също така на стендбай, образно казано, е и нашия проект за облегчаване на процедурите и възможностите за избор на местни обществени посредници в страната. Тук има конкретен списък и на останалите проекти, които сме внесли. Сред националните кампании, които проведохме през тези 3 години, искам специално да отбележа кампанията на омбудсмана срещу двойните стандарти при храните в Европейския съюз. Това е една кампания на националния омбудсман за една справедлива кауза, която се отнася не само за българските граждани, но и за още 100 милиона европейски граждани, които живеят в страните от Източна Европа, и по която кауза успяхме да създадем национална коалиция между всички институции, неправителствени организации, граждани и всички политически партии. Смея да твърдя, че това е първата кауза, по която беше постигнато обединение и която дава своите резултати. Нека да отбележа петицията, която внесохме в Европейския парламент заедно с граждани, и декларациите, които през септември миналата година с всички институции, отговорни институции, с представители на партиите от всички цветове, с всички евродепутати, внесохме в Европейския парламент. В резултат на това Европейската комисия през април, в резултат на тази петиция, Европейската и на нашите настоявания, и на каузата, за която стои и Вишеградската четворка, Европейската комисия заяви, че започва процедура по изработване на евродиректива, която да забрани двойните стандарти. Омбудсмана беше организатор на събитие в рамките на българското председателство, посветено на двойните стандарти, и мога с задоволство да кажа, че това събитие, което моя екипа на омбудсмана организира в рамките на българското председателство, по оценката на българските граждани, проведено от социологически агенции, е в топ 3 на важните събития в рамките на председателство. Заедно с Западните Балкани и с мигрантската криза. И от това събитие излезе важно послание, обявено от еврокомисаря госпожа Юрова, че идва краят на двойните стандарти при храните. България се оказа в ситуация, в която защитава не просто собствените си граждани, а още 100 милиона граждани. И показа, че може да формира политика с искането за промяна в европейското законодателство и с искането, което отправих, за създаване на общ централизиран европейски орган, който да контролира двойните стандарти при храните. Защото тук въпросът, всички си даваме сметка, не е за грамовете мляко, шоколад, какао, натурален сок в един продукт. Тук въпросът е за това, има ли втора класа потребители в Европейския съюз. И от тук това е въпрос и за доверието в Европейския съюз и в европейските институции. И като омбудсман аз наистина съм горда, че успях да обединя българските институции в името на тази справедлива кауза. Има още неща, които сме написали. Смятам да спра до тук. Може би трябва да кажа, всъщност най-важното е да кажа кое не съм свършила и какво ще стои на дневен ред пред мен и пред моя екип. Освен цялостната реформа в политиките по отношение на хората с увреждания, което е моя кауза, защитата на протестиращите майки, а и на всички хора с увреждания, с настояването не просто за малко повече пари, с настояването за реформа, която да бъде извършена от изпълнителната власт. Но освен това, моето послание към всички български граждани, които очакват резултати от институцията, е да работим усилено по закона за фалит на физическите лица, по ограничаването на свръхправомощията на банките, особено в съдебната им фаза, и по законодателство, което да ограничи произвола на колекторските фирми. Обещахме на гражданите, работата по тези проекти се оказа по-трудна, отколкото ние очаквахме. Тук не мога да кажа, че са ни виновни институции, икономически субекти, да, и тук ще става дума за огромни икономически интереси, срещу които предстои да се борим и да се преборим, но за момента топката е в нашето поле, така че с право гражданите от нас могат да очакват и да изискват ясни законодателни предложения. Стоим за тази отговорност и ще се посветим на през следващите месеци на тази кауза. Срещу свръхпълномощията на банките, за закон за частния фалит и срещу издевателствата на колекторите, които може би, защото изглежда, че временно са оставени така без активно натискане и от нас и от другите институции, отново жалбите срещу тях започват да растат.
Въпрос.
Искам да благодаря първо на моя екип. Аз имам големи колебания дали да правим тази презентация. Поради се съображения, включително и за това, че благодарение на медиите, смятам, че нашата работа е достатъчно отразена и достатъчно известна на българските граждани. Но така както настоя ръководството на институцията, освен мен, тук работят още 40 души, това е моя екип, част от него от тази и от тази страна. И правя и днешната пресконференция заради тях, защото е ясно, че тези 75 000 случая не са разгледани от мен. Част от тях са разгледани от мен, но по-голямата част са разгледани от моя екип. И тези 13 000 приключени жалби с 3500 препоръки не са написани от мен. Написани са от моя екип, така че дължа го на тях. Нека наистина хората да знаят, че екипа на омбудсмана, хората, които работят в тази институция, не се жалят и в събота, и в неделя. Хората, които излизат отпуска, част от тях се оказват с комплекс за вина, защото в този момент се развива нещо точно в тяхната сфера. И мисля, че това трябва да го кажа, да го призная и да им кажа браво на тях. Аз такива похвали нямам навика да отправям на оперативки, така че да го кажа публично. А също така искам да благодаря специално и на медиите. Защото ако имах колебания да правя ли днешната пресконференция, то е защото благодарение на медиите една голяма част от нещата, които правим, са известни на българското общество. Наистина много ви благодаря. Резултатите, които постигаме, стават възможни и благодарение на медиите. Само омбудсмана и гражданите в много от случаите не са достатъчни. Нужни са и медиите, за да проблема да бъде решен. Мисля, че тази триада работи добре и работи ефективно. Гражданите, омбудсмана и медиите, за което ви благодаря.
Въпрос. Ставете за. Сега чуваме, да. Госпожо Манолова, споменахте за земеделските земи, тяхното преотдаване от некоректни фирми. Мисля, че в Монтана имаше такъв случай, когато сключваш договор с един земеделски производител, той фалира, преотдава съответно твоята земя за нови 5 години на абсолютно неизвестна такава фирма на тебе. Там какво предстои или за вас темата е затворена? Нещо споменахте, че предстои работа и по този въпрос.
Имам един списък с отворените случаи, защото не стигнах до тях. Моя прес-център може да ги предостави, защото имаме и десетки отворени случаи, по които работим в момента. Всъщност, измамите с земеделски земи бяхме сезирани с тези случаи точно преди една година, по време на август, на миналия август. И се занимавахме с мой екип. Сега ще дойдат двете експертки, които работят по темата земеделски земи. Смея да твърдя, че имам един от най-високо квалифицираните екипи по темата собственост и земеделски земи. Резултат на срещите ние бяхме в Монтанско, хората идваха тук, правихме различни кръгли маси, обсъждания, внесохме законодателни предложения в парламента, които бяха припознати от групата на Обединените патриоти. За съжаление, те не бяха приети в пълен обем, по начина по който ги предложихме. Освен това, процедурата се точи, мисля, че повече от половин година. Тоест, един анализ на ситуацията с проект на нас ни отне вярно денонощна работа, но няколко седмици. Парламент и посвети повече от половин година и резултатите не са удовлетворителни. Предстоят ни срещи с хората от Северозапада, с които да направим анализ на действието на законодателството и да настояваме за следващи промени.
Госпожо Манолова,
ако имате след това въпроси, можете да ги зададете. Експерта на институцията ще ви отговори по-добре от мен, защото тя е абсолютно в темата.
И още един въпрос, той е свързан с образованието. Получихте ли нови жалби от родители по отношение на седмокласниците, техния изпит, който трябваше да бъде в разширен вариант? МОН каза, че това ще се случва по-етапно, говорим за 5 и 6 клас материала.
Да, всъщност МОН реагира в резултат на нашата препоръка, тъй като става дума за спешни случаи, в които решенията се вземат, образно казано, от днес за в други ден, или поне жалбата пристигна при нас в последния момент. Отправихме незабавно препоръка на МОН и отговора от МОН беше, че тези промени, а именно малките матури, образно казано, да се държат върху материала от 5 и 6, учебния материал от 5 и 6 и 7 клас. Това ще бъде въведено за шестокласниците през следващата година, в резултат на което последва следваща наша препоръка да въведат, ако ще правят изобщо някакви промени, това за петокласниците, т.е. за хора, които те първа влизат в този цикъл, защото всичко останало не е честно спрямо децата и спрямо техните родители, да се променят правилата, образно казано, в движение, след като процесът е започнал. Ясно е, че едно дете, което ще държи такава малка матура в края на 7-ми клас, трябва да е информирано за обема на този изпит предварително, за да може да се подготви. С моя екип имаме намерение да направим цялостен анализ на този процес. Не го направихме през тази година, казвам го съвсем честно, за да не бъдем обвинени в конфликт на интереси, защото заместник омбудсмана имаше седмокласник през тази година, който успешно се издържа изпитите, но през следващата година, в резултати на нейния натрупан опит, смятаме наистина да се намесим по-активно в този процес.
Надежда Бочева.
Тъй като наистина децата трябва да бъдат защитени от прекомерните изисквания, очаквания, натиск върху тях, за да могат да се представят адекватно на тези изпити.
Надежда Бочева, инвестор, какво да очакваме по-конкретно по отношение на законодателството, свързано с правомощията на банките и на колекторските фирми?
По отношение на банките, ние правим едно проучване на европейски опит, което вече сме приключили, просто Нямах физическата възможност, но сега през август месец се надявам да имаме по-малко жалби, за да мога да се посветя изцяло на работата по тази тема. Става дума за възможността, която имат банките да те осъдят без да доказват нищо в съдебния процес. На практика съда приема за окончателни и за достатъчни, за да започне изпълнително производство срещу длъжника, твърденията на банките. Сега аз съм наясно, че една съдебна процедура на три инстанции ще е пагубна и за стабилността на банките, и в крайна сметка за сумите, които накрая ще платят гражданите в резултат на цялото натрупване, което може да се случи в едно такова производство, от съдебни такси, вещи лица, адвокатски хонорари. Но така или иначе, един контрол, предварителен контрол върху претенцията на банката трябва да бъде извършван, и аз много се надявам на съдействието и на самите банки. Има европейско развитие този въпрос. Така или иначе имаше и един преглед върху законодателството за защита на потребителите в България, започнат от страна на Европейската комисия, включително и на потребителите срещу банките. В крайна сметка, наистина, съдът трябва да може в всяка една процедура да прецени на лице ли са неравноправни търговски клаузи, не злоупотребява ли банката с такива клаузи, което в момента на практика съдебните процедури не го допускат, не дават такива възможности. Така че тук има нужда от премислени решения, които да защитят гражданите, но от друга страна да не създадат прекомерни проблеми на съдебната процедура, от която се възползват банките. От друга страна, имаме и множество жалби срещу злоупотребите на банките с съдебни такси. Една част от тях свързани, например, с налагането на запори по отношение на длъжници, с дигането на запори. Има банки, в които таксите по тези запори са по-високи от сумата от размера на запорираната сума. Тоест, печалбите на банките не могат да бъдат единствената цел, когато става дума за средства, които се плащат от гражданите. Техните права трябва да бъдат защитени адекватно и честно и справедливо.
Други въпроси? Благодарим ви, колеги. Иван.
Вие чувствате ли, че плашите някого с вашия висок рейтинг, който почти май достигна президентския? Някой страхува ли се от вас? И не визирам само изгонването от вице-премиера и скандала по време на срещата в Министерския съвет. Обобщавам отношението към вас. Страхуват ли се, завиждат ли ви за това, което сте направила и сте постигнала в обществото за тези 3 години?
Бих искала да съм плашил само за лошата администрация, за тези, които не искат да си вършат работата и се гаврят с гражданите. Нямам против да съм плашил за подобна администрация, включително и за наглостта на монополните дружества. Ето, например, столичната топлофикация, въпреки че я осъдих на три инстанции, още не ми е предоставила информация за това колко пари е прибрала от столичани през 2015 година само за юрисконсултски възнаграждения. Става дума за милиони левове, става дума за информация, която топлофикация е осъдена да ми предостави. Очевидно не съм достатъчно страшна, след като след съдебно решение на три инстанции новия изпълнителен директор на топлофикация продължава да си прави оглушки. А иначе, аз си харесвам работата на омбудсман и ще си я върша до края на мандата, много се надявам, с сърце и с енергия, и аз и моя екип. И много се надявам институциите, ако не да ми помагат, то поне да не ми пречат да си върша работата. Имам основания да кажа благодаря на една голяма част от тях. Ето тук има представители на Националния осигурителен институт. Ето искам специално да отбележа и да благодаря на три институции. които са в сферата на Социалното министерство. Националния осигурителен институт, Главна инспекция по труда и Фонда за гарантиране на вземания. Когато работим заедно, постигаме резултати за хиляди български граждани. Трябва да благодаря и на парламента. В крайна сметка, с натиск, с молби, с увещания, с аргументи, но става това, което, което е справедливо, което омбудсмана и гражданите са поискали от парламента. И се надявам, много се надявам да мога да кажа благодаря и на социалния министър, и на правителството, но когато изпълнят исканията на хората с увреждания. Когато направят реформа, не просто да дадат малко повече пари. Вие разбирате ли каква е ситуацията? Омбудсмана, от него се очаква, естествено, освен защитавайки правата на гражданите, да иска и повече пари за гражданите. Аз съм в ситуация, в която вече от много време искам реформи. Защото съм наясно, че само с повече пари няма да стане. Така е в социалната сфера, така е и в здравеопазването.
Благодаря ви.